ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਉੱਤੇ ਕਾਦਰ ਉਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਾਰ ਕਰਦਾ, ਖਾਤਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਪੁੱਟਣਾ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ, ਰੱਬ ਉਸ ਲਈ ਖੂਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਹਸਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੇਟਣੀ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ ਖਾਤਮਾ ਆਪ ਕਰਤਾਰ ਕਰਦਾ। ਕੋਮਲ ਭਲਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਲੋੜਦਾ ਜੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਲਗੀ ਧਰ ਭਵਜਲੋਂ ਪਾਰ ਕਰਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਜਿੱਤ ਦੁਆਰੇ ਉਭਰੈ ਤੇ ਤੈ ਲਹੋ ਉਬਾਰ, ਕਰ ਭਲਾ ਹੋ ਭਲਾ ਅੰਤ ਭਲੇ ਦਾ ਭਲਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਹਮਾਰੀ ਬਰ ਨ ਸਕੈ ਮਹਿਮਾ ਜੋ ਤਿਹਾਰੀ, ਹਮ ਨਾ ਸਖਤ ਕਰ ਸਿਫਤ ਤੁਮਾਰੀ, ਆਪ ਲੇਹੋ ਤੁਮ ਕਥਾ ਸੁਧਾਰੀ। तुमरी क्रिया तुम ही प्रभ जानो, ऊंच नीच कस सख्त बखानो, तुमरी प्रभा तुम्हें बने आई, औरन ते नहीं जात बताई। एक मूरत अनेक दर्शन कीन, रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन, अंत को फिर एक। अंत विच सच खंड श्री हजूर साहिब जी दे जथेदार सिंह साहिब, जथेदार बाबा कुलवंत सिंह साहिब जी दा बहुत बहुत धन्यवाद, शमारू कंपनी दे सरदार बबली सिंह जी दा धन्यवाद, समुचे खालसा पंथ दा धन्यवाद। साथ दे रहे सन मेरे वीर ज्ञानी जसवंत सिंह जी कवल पिंड सरी, ज्ञानी सुखदेव सिंह जी सहोता पिंड चड़िक, ज्ञानी निधान सिंह जी मुल्लांपुरी सरंगी वादक, समुचे जथे दी आप संगत नू प्रेम साहित बुलाई हुई फतेह परवान होवे जी, होइयां बेअंत भुल्लां चुकां दी माफी बख्शनी जी।
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह है।
गज गज गा लग जावे निहाल हो जावे गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी।